U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк у штотидньовій передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у сераду, не повторається у неділю. На минулому тижні, 21 лютого, у світі відзначали День матчиної мови або День родної мови. Де мацней, а де слабей. Гэты день придумали хутчэй для тих, у яких узнікають певные проблемы с тим, каб гаварыць на роднай мове и каб захаваць свою родную мову для будучых пакаленняў. Зразумела, што беларусы не могуць абмінуць увагай такі дзень, як дзень роднай мовы, бо ў іх з роднай мовай якраз сур'ёзныя праблемы. Мы пра гэтыя праблемы гаворым у званочках ўжо 4-й год. Сёння, зразумела, працягнем абмеркаванне.
Шановныя суродзічы, віншую нас з днём роднай мовы, нашай спеўнай беларускай мовы. Пачніце размаўляць на роднай мове. Марія Лукашук, Берасці.
Вітаю Радіо Свабода. Я вельмі люблю беларускую мову. Пішу, чытаю, разважаю толькі па-беларуску. Люблю чытаць Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча і іншых беларускіх пісьменнікаў. Ведаю на памяць усяго Тараса на Парнасе. У цяжкія моманты свайго жыцця я ўспамінаю крылатую фразу Уладзіміра Караткевіча: «Быў, ёсць, буду», як заклік да дзеяння. Яна гучыць для мяне, нібы слова Ісуса Хрыста з Біблії: «Устань і йди». Без мовы жыць нельга на свеце, аб гэтым вядома і дзецям. Няхай жа гучыць адмыслова Купалы і Коласа мова, мая беларуская мова. Жыве незалежная Беларусь. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Зварот Радіо Свабоды, як всего починалась моя беларуская мова, отказываю. Со слов цукерка і тарасо. Зараз розмовляю по-беларуски. Привітання, Сіня, Мінск.
Чаплінская. Улюбёны выраз по-беларуску. Браток ты мой. Гэты кранаючы зварот часто чула у размове паміж вясковымі мужчынамі у 60-е гады на Валожынщине. Браток ты мой.
По поводу беларускай мовы. Як вы заўважылі, я сам дзесьці размаўляю больш гладка на беларускай мове, а дзесьці спатыкаюся і задумываюся. Гэта не выпадкова. Таму што расійская мова, гэта, трэба сказаць, запаланіла ўсё. Ну, але вось, калі я адзін допіс напісаў па-беларуску на Міністэрства культуры, тады што быў Павел Павлович, мне адказалі па-беларуску.
Раней при прыгонным праве калгасам, калі не было пашпартоў, не маглі людзі ніяк выбрацца з калгасам, носьбітам беларускай мовы была вёска. Сёння носьбітам беларускай мовы з'яўляецца эліта, найбольш разумная, адукаваная беларусы. І па гэтаму вось на судзе над дзейнікам Лойкам тут не дыскрымінацыя беларускай мовы суддзёй. Тут дыскрымінацыя, зневага беларусаў, я лічу, і ўсіх тых, хто верны беларускай мове і верны Беларусі. Для іх яны героі, і яны ім зайдросцяць, такім як Генік Лойка, і многім іншым, што яны самі такімі не могуць быць, ім бы хацелася, і поэтому яны і ў турмах трамаюць Автуховіча, Сіверынца, Статкевіча, і хлопцы ўсіх іншых, таму што яны парозумеюць перавагу іх і ад ненавісці, зайдрасці. Усё гэта адбываецца. Зайдрасць перарастае ненавісць.
А можа яшчэ і ад страху за свае пасады? Ну, як міліціянту не зрэагаваць, калі на ягоным участку адбываецца недазволены пікет? А суддзі, як праігнараваць справу недазволенага пікету і выпусціць чалавека, калі на яго склалі пратакол? Міхась, калі чалавек працуе ў сістэме, ён не абавязкова мусіць ненавідзець усіх тых, каму сістэма не падабаецца. Яму не выключана. Сістэма таксама можа не падабацца. Але ён баіцца, так бы мовіць, выпасці з гэтай сістэмы і пашукаць сабе сродка ўтрымання па-за ёю.
Падар'ян ніколі не жыў у Савецкім Саюзе на Беларусі.
На Беларусь приехали начальники из России. Навод до нас у вёску калгас прислали агронома с Гатчины, Россия. И она нас не разумела. А мы ее разумели и почали размовлять на тросянцы. Наши первые особы Беларуси размовляют на российской тросянцы. Усе вышейшие научальные установы, а навод и колледжи у нас рускомовные. Скончивши беларускамоўную школу, атрымліваецца, як у тым анекдоце. У беларуса на цвіках спачатку муліла, а потым прызвычаіўся. Па канстытуцыі у нас две дзяржаўныя мовы: беларуская і ў душках альбо руская. Вось такая казуістыка. І ўсе падстройваюцца пад начальства. А то я спадарьян, что вы кажете, как батьки собрались, да и пошли с потребованиями отчинить беларускамоўные школы, то батьки ведают, что завтра контракта на працу не будет, скасуют. А далей беспрацовные, пятая колонна, ну и далее зразумела, а на отлеглости вам не зразуметь.
Это с большего правда, что вы кажете, але в деталях не. Речь у тим, что белорусы не могут изменить влады, якая не хочет говорить по-белоруску и отдает перевагу российской мове. Правда? Значит, то, что можно изменить, это детали. Нельга изменить президента, але льга записать свое дитя в белорусскомовную клясу. Льга так само говорить за дитяти от калыски по-белоруску, а не по-российску. Гэтага не заборонили. Вось и Алинку Соловьеву у Могилеве батьки научили от калыски говорить по-белоруску. І ў беларускамоўную клясу запісалі. Ім і дзяўчынцы зразумела цяжка, бо яны адны, але іх жа ніхто не пераследуе і з працы не выкідае. Вы думаеце, пачаўся пераслед, калі б з Ялінкай у тую клясу хадзіла пяцёра або дзесяцера іншых дзяцей? Наўрад ці. Пытанне тут, чаму ў горадзе, у якім больш за 350 тысяч жыхароў і больш за 80% з іх пішуцца беларусамі, толькі адна дзяўчынка ў беларускамоўнай клясе? Ці ўся справа толькі ва ўладзе? Некалі беларускі філозаф Валянціна Кудовіч напісаў, што калі б Аляксандру Лукашэнку дзеля ўтрымання ўлады спатрэбілася гаварыць на санскрыце, дык ён навучыўся б гэтай мове і стаў бы на ёй гаварыць да народу. Праблема ў тым, што каб утрымаць уладу, яму хапае гаварыць да народу на расійскай мове. А таму па-беларуску ён гаварыць не стане. І не трэба спадзявацца, што ён будзе падаваць нейкі прыклад іншым. Ды і апраўдваць усё тым, што ўлада не хоча, а калі захоча, дык і ўвесь народ стане гаварыць па-беларуску. Гэта падманваць сябе. Вось у 1991-94 годах адбывалася беларусізацыя з падтрымкай улады. Ну і што? Шмат улада дабілася гэтай беларусізацыяй. Як толькі прыйшоў Лукашэнка, дык усе, якія масава запісвалі дзяцей у беларускамоўныя клясы, масава потым іх адтуль павыпісвалі. А их же тогда никто с працы не выкидал, и никто пятой каленой не обзывал.
Пане Яне, я скажу на ваше питание, чему батьки не посылают детей в белорусские школы. И так я кличу вас человеком адукованным, а скажу питанием на питание. Чему наши высокопоставленные чиновники и головный керавник не говорят по-белоруску? И нам, и им ведомо, что белорусская мова – мова элиты. А я, кстати, элитой. Спытать потребно у Шушкевича, например, и у Бородулина.
Ну, дык вось, и вы про то я самое. Заговорить улада – заговорить и все белорусы. Не, ніякая ўлада не загаворыць, пакуль не загавораць самі беларусы. Я проста гляджу на гэтую праблему з другога канца, калі можна так сказаць. Магчыма таму, што я нарадзіўся і выхаваўся ў беларускай сям'і ў Польшчы, дзе людзі наогул не глядзяць у рот уладзе так уважліва, як у Беларусі, а і свой розум маюць. Вось у Беластоку уся ўлада гаворыць па-польску, ну і будзе гаварыць па-польску. Ніякая беларуская мова не дапамагае беларусам у Польшчы ў жыцці, калі не лічыць журналістаў беларускамоўных сродкаў масавай інфармацыі і настаўнікаў беларускай мовы ў школах. Ды ўсё ж у Беластоку больш за 200 дзяцей вывучае беларускую мову, не гледзячы на ніякую ўладу. А ў Магілёве ў беларускамоўнай класе толькі адна дзяўчынка.
Поважаный Ян Максимюк, слухал вашу опошнюю передачу «Звоночки». Хочу звернуть увагу на ту частку, где нашла оговорка про сучасный стан белорусской мовы. Страта родной мовы – это трагедия для любого народа. Затем будет и страта самого народа. Беларусь иде у этом напрямку. Головное питание – чему это сдарилось? Кто виноваты? Головную вину – за такое становище ви ускладаєтеся на білоруський народ, і Росія тут ні при чим. Дума ніякого закону о забороні білоруської мови не приймала. Але цар Миколай видав закон о забороні білоруської мови. Білоруські школи зачинили, нічого нельзя було публікувати по-білоруську. Тому і Адам Мицкевич став польськомовним поетом. Коли Білорусь була цілком окупована Росією, усіх білоруських чиновників звільнили і замінили їх своїми представниками.
Ні, не погоджуся з вами у принципі. Страта мови – це не страта народу. Коли б Білорусь була часткою Совєтського Союзу, дик може так і оно і було б. Але Білорусь стала суверенною державою. І у Білорусі складається білоруська нація і на основі російської мови. Парадокс? Махчима. Але такая правда життя. Послухайте. Поводля перапису 2009 году білоруси в Республіці Білорусь складали 83,7% насельництва. А кольки було білорусов у перапісі 10 годов раней? 81,2%. Значить, на 2,5% меней. А яще 10 годов раней? 77%. Значить, яще на 4% меней. Де ви тут бачите страти? Білорусов у Білорусі усе більше. У процентних відносинах, у порівнянні з російцями. Коли хто в Білорусі страчує, дик гэта російці, які, так сказати, обілорушваються. Навошта етнічним російцям у Білорусі пісацца білорусами, коли яны не говорять по-білоруску? А якраз тому, що яны лічаць, що можна быць білорусом і говорячи по-російську. До речі, так, здається, лічыць і пераважная большасць етнічных білорусаў. Так что тут ситуація виглядає крыху больш складана за тое, про што кажаце вы. Ну, а хто быў калісьці вінаватым, дык мы ўсе ведаем. Спачатку былі вінаватыя палякі, якія дашчэнту апалячылі беларускую шляхту, а потым расейцы, якія зрусіфікавалі мужыцкі народ. Ну, але ад таго, што мы ведаем, хто быў вінаваты, нам цяплей не робіцца. Бо пытанне, што рабіць цяпер у суверэннай Рэспубліцы Беларусь, каб не страціць мову. Усё паўтараць, што цар Мікалай вінаваты, дык яго ж няма і не будзе. І законы ягоныя ўжо не дзейнічаюць. А ёсць Беларусь з Лукашэнкам і ягонымі законамі. І ніхто, як я вже казав, не перанесе Беларусі з-паміж Расіі і Польщі у Афрыку або на Гренландію, каб было вальней дыхаць. Трэба нешта рабіць тут і цяпер. Калі нельга памяняць уладу, дык давайце хоць мяняць сябе самых і вучыць дзяцей гаварыць па-беларуску ад калыскі. Вось пра што я.